Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Spune cineva, din gama emoțiilor umane, mânia este una dintre cele mai deranjante pentru mulți dintre noi. Referitor la mânie, Benjamin Franklin spunea foarte înțelept: mânia nu apare niciodată fără motiv, dar rare ori apare pentru unul care să merite. Despre tinerii și mânia discutăm astăzi în cadrul emisiunii Generația Știu Totul, alături de Lois și Paul Kiș, alături de Silviu Cornia, director național al Colegiului Biblic Veritas, și de doamna psiholog Ana Pașcalou. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Bine te-am găsit, Raul.
Credeți că e o temă actuală pentru tineri? Se confruntă tinerii mai mult cu altele decât cu mânia? Nu știu, au probleme și cu mânia pe lângă droguri, pornografie, băutură, flirturi și alte lucruri?
Bineînțeles. La fel cum și telefonul, internetul, Facebook-ul sunt teme actuale, la fel și mânia este o temă actuală, un subiect tabu.
Uneori poate mânia este cea care stă în spatele drogurilor sau a diferitor lucruri pe care tinerii le fac în ziua de astăzi. Nemulțumirea care este cauzată de mânie.
Acum ar fi să vă întreb în mod personal, voi cât de des vă enervați, vă mâniați?
Sunt lucruri pentru care poate zilnic mă mânii, mă enervez, poate lucruri micuțe care poate nu merg la lucru, se blochează calculatorul. Mânii din astea mai scurte, care poate nu au un impact atât de mare. Ce să spun? O mânie care să cauzeze o rană în inima soției mele sau a celor din jurul meu, nu pot să spun că sunt prea dese. Deci mă mânii destul de rar.
Lois, nu te mânii, te enervezi?
Mă mânii și mă enervez, bineînțeles, la fel ca orice om.
Când nu-ți iese mâncarea sau?
Mai puțin. Totuși pot spune că nu am calculat o frecvență cu care mă mânii, însă sunt și eu o ființă umană și reacționez la anumite aspecte mai puțin plăcute.
Pe cine vă enervați de obicei sau ce vă enervează pe voi de obicei?
Intenționat sau neintenționat, pe cei din jur, prieteni, soț, soție, cei cu care avem cel mai mult contact.
Adus în discuție, în primul rând, iată, persoane, nu circumstanțe, nu lucruri. Da, nu tigaia că e prea mică, că e prea mare, nu mașina că se strică, ci persoane, cei din jur, soțul, soția, copiii.
Pentru mine contează foarte mult ambianța, cei cu care am contact, de aceea consider că relația cu ceilalți e foarte importantă. Și mânia se leagă și e foarte strânsă de o relaționare corectă cu cei din jur.
Paul, după ce te enervezi?
De obicei mă enervez pe circumstanțele din jurul meu.
Ne-ai spus la început calculatorul când se stinge,
da,
la serviciu.
La lucru, acum, de multe ori poate sunt nervos de felul în care unii colegi se raportează la situațiile de lucru, poate că abordează în mod greșit situația și uneori poate asta stârnește mânie așa în inima mea, înăuntrul meu.
Dacă ne aud acum, probabil că se pot corecta.
Nu cred că au cum să ne audă că sunt în India.
Păi traducem emisiunea și le dăm și lor.
Și în același timp, cum spunea și soția mea, de multe ori poate organizând o acțiune cu tinerii, dorind să facem ceva pentru Dumnezeu, o slujire, căutând să dau anumite direcții, poate unii au alte idei și uneori mă mai întristează și când văd că ei continuă în direcția asta, poate înăuntru meu așa mă mai mânie uneori și...
Ai dus în discuție înăuntrul tău. Aș vrea să vă întreb, care e prima reacție așa când vă enervează ceva? Dați cu pumnul, dați, aruncați lucrurile, începeți să vorbiți, vă retrageți, vă înroșiți, transpirați, nu știu.
Doresc să vă spun că sunt din Ardeal și știți cum sunt ardelenii, mai lenți, deci nu corespunde aceste descrieri cu mine.
Am înțeles, deci la tine trebuie multă răbdare ca să te mânii.
Ceva de genul.
Paul?
Eu, de obicei, când mă enervez, am tendința să spun off. Și asta e așa o refulare și atunci, după ce spun off, mă liniștesc și încerc să calculez situația și lucrurile care poate mă determină să mă enervez.
Până când poți reveni să spui on. Din nou,
Exact. Lungem
în activitate. Am fost curioși, ca așa cum suntem noi de obicei și deja face parte din emisiunea asta Generația Știu Totul și Vocea Străzii. Vrem să aflăm ce enervează pe tinerii din orașul nostru. Vă propun să-i ascultăm, după care revenim în studio și poate chiar discutăm câteva din răspunsurile lor și continuăm cu discuția.
spune, te rog frumos, un lucru care te enervează foarte repede.
Traficul foarte aglomerat. Nu-mi place să aștept mult.
Motivele pentru care mă enervez cel mai repede sunt ura și fățărnicia. Pentru că amândouă provoacă dezbinare și certuri și lumea nu mai trăiește în pace și în dragoste așa cum ar trebui.
Persoanele cu două fețe, în care în față ne spunem una și în spate facem alta.
Da, dacă celălalt nu e punctual să aștept, mă deranjează. Că e deranjant și eu, dacă sunt punctual, mi se pare normal să fie și celălalt.
Când cineva minte și știi că minte, dar te minte oricum.
Sunt foarte multe motive. Când cineva îmi spune ce să fac.
Dacă îmi stă cineva în drum, când trebuie să merg pe stradă.
Cam din orice, știu. Și mă deranjează și cum îmi minte cineva și când... orice.
Stres de zi cu zi.
A, când nu văd pentru un examen.
Te enervezi.
Da.
Dacă cineva nu face cam ce vreau eu, probabil. Da.
Pot fi multe, depinde de situație.
Când sunt contrazisă și știu că am dreptate.
A, oamenii din jur.
Te enervează toți?
Da.
Prostia, pentru că oamenii au posibilitatea să cunoască atât de mult și nu vor.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Reveniți în studio, alături de Lois și de Paul Kiș, discutăm despre tinerii și mânia. Am auzit că sunt foarte mulți tineri care se mânie, de fapt, cred că fiecare om se mânie într-un fel sau în altul, dar am auzit câteva motive pentru care tinerii de astăzi se mânie. Ce părere v-ați făcut după ce i-ați ascultat?
După cum am auzit și pe ceilalți tineri, la fel și eu consider că minciuna spusă fățiș cu atâta încredere și cu o față și cu un zâmbet pe buze, situațiile stresante sau... situațiile în care lucrurile nu-ți merg așa cum ți le-ai planificat cauzează mânie și mult stres.
Ascultând vocea străzii, mi-am dat seama că uneori ne enervăm pentru nimicuri, pentru lucruri care de fapt n-au nicio importanță și lucrul ăsta ne dăunează nouă în primul rând. De multe ori poate sunt situații în care am putea spune că suntem îndreptățiți să fim nervoși sau mânioși și poate atunci nu ne enervăm, încercăm să ne păstrăm calmul, dar nefiind atenți la lucrurile banale, tocmai astea ajung să ne calce pe bătătură vorba ta și să ne declanșeze mânia în inima noastră.
Spunea cineva că e supărat și se mânie pe trafic. Până la urmă, el nu poate să schimbe foarte mult traficul. N-ai decât să ai răbdare până când îți vine și rândul tău la semafor sau la intersecție, să treci mai departe. Aici tot la cauze aș vrea să rămânem și să vă întreb care sunt cauzele mâniei.
Oboseala, comunicarea inadecvată.
Cum m-am gândit la lucrul acesta și cum spunea și cred că o tânără, cam toată lumea mă enervează sau când cineva nu face ce vreau eu. Cred că în ziua de astăzi avem atât de multă personalitate încât însăși personalitatea noastră e un declanșator al mâniei și când nu ne convine un lucru la o persoană sau la alta, nu-i ca noi sau gândește diferit sau se comportă diferit, uneori asta ne declanșează mânia. Cred că în ziua de astăzi cam pentru noi, tinerii, cam orice lucru ce nu ne iasă așa cum vrem noi, cam ne deranjează, chiar și atunci când poate părinții ne spun să facem altceva decât noi am vrea, chiar și asta ne deranjează.
Regulile ne mânie rău de tot.
Rău, rău.
Am auzit și eu foarte multe cauze, faptul că regulile, cum spuneam, îi mânie pe unii foarte mulți, minciuna îi mânie pe unii, alții sunt foarte mânioși că au fost prinși, da? Mai ales studenții vreau examenul acela, ultimul lor examen era cât pe acest să-l ie sau de el depindea și au fost prinși în timp ce copiau și tot ei sunt cei mânioși că mai aveam doar câteva minute și aș fi scăpat de lucrul acesta. Trecem de la cauze la consecințe, pentru că mânia negativă, pentru că sunt momente când mânia devine, este și pozitivă, dar care sunt consecințele unui astfel de comportament?
În cazul mâniei negative, mânia are niște efecte devastatoare, mai ales în relaționare, în cadrul relaționării din familie, la școală, la facultate. Poate produce răni care mai târziu cu greu se vor vindeca. De asemenea, poate produce distrugerea unor relații de termen lung, unor relații de durată.
Și completând-o pe soția mea, la un moment dat ea citind o carte, îmi povestea mie din cartea aceea despre porcul spinos. Uneori și noi ajungem, poate pentru faptul că ne enervăm pe toate lucrurile din jurul nostru, să fim respinși de ceilalți. Asta este una dintre consecințele mâniei, rămânând așa în sfera relațiilor. Suntem practic niște oameni așa care împungem pe oricine încearcă să ne facă bine, să ne ajute, să ne sprijinească, noi nu ne dăm seama.
Devenim singurate și fără să știm.
Da, și tot noi suferim din lipsă de atenție.
Așadar, răul acesta sau consecința mâniei nu e doar asupra celorlalți, a faptului că îi jignim, a faptului că îi mâniem până la urmă și pe ei, ci are consecințe asupra noastră, a faptului că fără să ne dăm seama devenim, iată, singuri, respingători, nu mai dorim sau nu mai suntem doriți, da, ca prieteni și așa mai departe. Vorbind despre mânie, avem alături de noi și pe Silviu Cornea, director național al Colegiului Biblic Veritas. Am vrea să discutăm despre mânia lui Dumnezeu. Noi oamenii, într-adevăr, ne mâniem într-un fel sau în altul, din anumite cauze și din anumite motive. Aș vrea să vorbesc și să vorbim alături de el despre Dumnezeu și mânia în următoarele momente.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și Silviu Cornea, director național al Colegiului Biblic Veritas. Pentru că suntem la o emisiune creștină, știm că și Dumnezeu se mânie. Asta e interesant, poate, pentru unii care nu prea răsfoiesc Sfânta Scriptură, Biblia.
Chiar șocant, poate.
Da, e chiar șocant să știi că Dumnezeu se mânie. Am auzit persoane care au spus, măi, eu cred că mânia lui Dumnezeu este un defect în caracterul lui divin. Putem numi lucrul acesta ca unul adevărat?
Într-adevăr, sunt anumite persoane care văd mânia ca și o pată pe caracterul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu înțeleg de fapt ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Noi avem în minte imaginea omului mânios sau ne uităm în oglindă și imaginea noastră atunci când suntem mânioși. Mânia noastră umană este capricioasă, este egoistă, pornește din ambiții uneori nesatisfăcute, dintr-un eu sau ego rănit, dar Dumnezeu nu e așa. Mânia lui Dumnezeu trebuie să o înțelegem pornind de la caracterul lui Dumnezeu, și când vorbim despre Dumnezeu, despre natura lui, vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt prin însăși natura lui, și atunci mânia lui nu este un capriciu sau o copilărie, un pornit dintr-un egoism. Mânia lui Dumnezeu este reacția lui Dumnezeu împotriva păcatului.
Așadar, în același timp, mânios și sfânt.
Absolut.
Pe când la noi,
absolut,
atunci când vine mânia, oprim toate camerele, toate, să nu rămână în urmă nicio înregistrare.
Da, da, da,
că
da.
E greu să privești, deci, apoi imaginele.
Dacă Dumnezeu a reacționat altfel față de păcat, sunt foarte multe texte în care vedem că vorbește Scriptura despre mânia lui Dumnezeu.
Ne-am aminte de Ezechiel,
Isaia, profeții, Isaia, exact, plus Noul Testament, în mod deosebit Pavel vorbește foarte mult despre mânia lui Dumnezeu, în mod deosebit Romani. Dacă Dumnezeu s-ar comporta altfel, atunci ar trebui să vorbim că ar trebui să fie indiferent față de păcat. Indiferența față de păcat, din punctul meu de vedere, este un cusur moral. Noi oamenii facem asta și o greșeală flagrantă. Nu poate, Dumnezeu nu poate să fie indiferent față de păcat. Natura lui îi cere sau conduce spre această mânie divină, anume spre această reacție, această judecată de fapt a păcatului.
Aceasta este cauza venirii mâniei lui Dumnezeu, să înțeleg, păcatul.
Păcatul, numai păcatul. Dumnezeu se mânie pe păcat, Dumnezeu este împotriva păcatului, Dumnezeu nu poate să sufere păcatul. Și atunci asta este reacția lui, deci mânia trebuie înțeleasă ca reacția lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului.
Cum se manifestă mânia lui Dumnezeu?
Prin judecată care îmbracă diferite forme. De exemplu, că poveneam de Pavel în Romani, apostolul Pavel ne spune că datorită minții noastre și a răutății omului și a înclinației noastre spre rău, Dumnezeu și-a manifestat mânia lăsându-i în voia pornirii minților blestemate.
Nu-i un beneficiu ăsta?
Deloc. Pentru că dacă citim Romani, acolo vedem ce dramatic reușesc oamenii, cu ghilimelele de rigoare, reușesc să construiască, da, întrebuințarea relațiilor intime greșite, așa cum vedem astăzi, anormală împotriva firii, răutăți, mânii, batjocuri, crime, ucideri și toate celelalte, vin ca urmare a faptului că Dumnezeu judecă într-un fel oamenii lăsându-i în voia pornirii minților. Deci asta este un fel, un tip de judecat.
Putem să spunem că nu e îndelunga lui răbdare ceea ce se manifestă astăzi și e mânia lui Dumnezeu, prin faptul că vedem legile care tot se ivesc și până la urmă sunt aprobate de o grămadă de țări din lumea aceasta.
E pur și simplu omul. E pur și simplu omul în acțiune. Și omul fără Dumnezeu, omul care nu are ideea de Dumnezeu, nu face altceva decât să construiască, așa cum spuneam, un tobogan spre autodistrugere. Eu văd în toată treaba asta exercitată mânia lui Dumnezeu, cum spuneam, vorbim și despre judecată sau despre mânie finală a lui Dumnezeu când va condamna pentru totdeauna moartea, păcatul, diavolul și tot ce înseamnă răul, dar iată că se poate manifesta și în felul ăsta.
Așadar, o primă manifestare e o manifestare pasivă, adică nu se implică.
A nu se implica și dramatic. Uite-te, dacă încă o dată spun, citim pe Pavel, e dramatic. Nu există altă pedeapsă mai mare decât Dumnezeu să se retragă din creație.
Și există și o altfel de manifestare activă a lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă mânia?
Da, Dumnezeu judecă, condamnă în moduri diverse, diferite, chiar și astăzi. Anumite ieșiri în decor ale păcatului și ale păcătoșilor.
Ce ar trebui omul să facă vis-a-vis de cunoașterea mâniei Dumnezeu? Bun, am aflat că Dumnezeu se mânie în fața păcatului. Ce ar trebui să fac eu?
Oamenii ar trebui să-L cunoască pe Iisus Hristos și rolul Lui și de ce a venit în lumea noastră. Apostolul Pavel, tot el, atât în Efeseni cât și în Coloseni, dar în mod deosebit în Efeseni, spune că noi eram înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, așa cum sunt toți oamenii, folosește o expresie genială din punctul meu de vedere, copii ai mâniei. Adică, noi eram obiectul mâniei lui Dumnezeu, așa cum sunt toți oamenii fără Dumnezeu. Suntem obiectul judecății lui Dumnezeu, datorită păcatului și stării noastre păcătoase. Și acolo, el intervine în Efeseni 2 printr-o construcție foarte interesantă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei Lui în Hristos, a făcut în așa fel încât oamenii să nu se ducă înspre distrugere finală, înspre condamnare eternă, și L-a trimis pe Hristos. În Hristos Dumnezeu și-a manifestat dragostea Lui, s-a revelat pe Sine în Hristos, oferindu-ne șansă ca din copiii mâniei să devenim acum copii din familia Lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 3. Modul în care se mută planurile înainte de Hristos și după Hristos. Înainte de Hristos suntem obiectul mâniei lui Dumnezeu, după Hristos suntem copii din casa lui Dumnezeu.
E un avantaj sau un dezavantaj faptul că Dumnezeu se mânie?
Personal, cred că este un avantaj din punctul meu de vedere. Pentru că încă o dată spun, dacă Dumnezeu ar fi indiferent, imaginează-ți ce ar fi ca și Dumnezeu, așa cum sunt foarte mulți oameni astăzi, ar închide ochii la nedreptate, la crime împotriva umanității, la abuzuri de tot felul, la tot ceea ce se întâmplă în lumea asta. Imaginează-ți că Dumnezeu s-ar uita și ar zice ca și nu ne interesează, las. Imaginează-ți cum ar fi lumea, sau imaginează-ți ce ar putea deveni lumea asta dacă Dumnezeu n-ar fi drept. Pentru că mânia Lui vorbește despre dreptatea Lui și despre, cu o dată spun, natura sau caracterul Lui. Pentru mine ar fi un haos total, ar fi o viață pe care nu mi-o pot nici nu pot să mi-o imaginez, dar din păcate ajungem să gustăm un pic din ea datorită secularismului și acestei aplecări a omului în mod deosebit în ultima vreme înspre o viață centrată exclusiv pe om, scoțându-L pe Dumnezeu din ecuație. Și uite-te ce se întâmplă în Europa, uite-te ce se întâmplă în Israel. Chiar a fost ciudat pentru mine să citesc că o mare parte din evrei sunt atei, parcă e contradicție în termeni. Asta se întâmplă în momentul în care oamenii toc spatele lui Dumnezeu. Speranța este că Dumnezeu este credincios, drept și că conform legământului El va aduce toate lucrurile la judecată, împărțind dreptatea într-un mod care nu va ne îndreptăți pe nimeni.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Oameni calmi aici în studioul Radio Vocea Evangheliei, discutăm despre mânie alături de Lois și Paul Kish. Aș vrea să vă întreb, credeți că mânia are și avantaje?
Îmi amintesc de o situație în care am putut să-mi demonstrez și eu personalitatea, cum spunea mai devreme Paul. Cum sunt o persoană mai liniștită, calmă, melancolică, îmi amintesc că am fost provocată de o persoană, am fost călcată și eu pe bătătură. Și ridicând tonul, manifestându-mi și eu locul meu și autoritatea mea și personalitatea mea, ceilalți au fost foarte surprinși văzându-mă, manifestându-mă în acest fel.
Așadar, când calci pe bătătură un ardelean, atunci se simte.
Se simte în forță, se simte și în centrul atenției și poate demonstra autoritatea și locul în fața celorlalți. Eu consider că această mânie este un avantaj pentru persoanele melancolice, mai temperate.
Dacă ar fi să vorbim de avantajele mâniei, cred că trebuie să raportăm lucrul ăsta la, la circumstanțele în care ne aflăm. De cele mai multe ori mânia e negativă și nu prea are avantaje, dar atunci când vorbim despre viața creștină și raportarea noastră poate la colegii necreștini, aici poate fi un loc unde mânia, între ghilimele spus, aibă un avantaj. Chiar astăzi mi s-a întâmplat, făceau colegii niște glume mai deocheate, să spun, pe seama mea, și un pic nu mi-a plăcut și am zis ok, așa pe un ton apăsat, vă rog, pe seama mea nu mai glumiți așa. Am spus așa mai apăsat, să simtă un pic că nu-mi place. Și uneori poate avantajul mâniei este că ne impunem și câștigăm poate un anumit grad de respect din partea celor din jurul nostru. Un alt avantaj, mă gândesc, poate în ce privește slujirea noastră, atunci când vedem pe cineva din jurul nostru, cum și Pavel s-a mâniat pe acea vrăjitoare, când vedem pe cineva că face un lucru greșit, merem poate, de multe ori îi spunem cu liniște, cu calm, îi spunem un lucru, dar dacă vedem că stăruie, poate îi spunem așa mai apăsat și atunci poate de-abia se îndreaptă. Deci mânia poate avea și avantajele ei, dar, cum spuneam, în funcție de circumstanțele în care...
Tocmai ce e actual sau a trecut, dar cu câștig de cauză, familia Bodnariul, într-un fel românii au fost foarte mânioși pe faptul că familiei Bodnariul li s-au luat copiii și mânia aceasta i-a provocat să iasă în stradă și să protesteze și iată că a avut un avantaj, până la urmă a dus la ceva bun. De asemenea, vedem oameni pe stradă, poate suntem mânioși pe sistem că nu au un loc de muncă, că nu au un adăpost și mânia asta până la urmă dezvoltă în noi altruismul respectiv și te duci și îi cumperi o pâine, îi dai ceva de mâncare, stai de vorbă cu el, ești mânios pe un sistem, dar de fapt reacționezi într-un mod pozitiv și îți dai seama că uite, am posibilitatea să fac un lucru bun. Iată că sunt suficiente avantaje și ele ar fi mult mai multe. Eu acum ce aș vrea să vă întreb, cum tratează tinerii mânia? Cum ați observat voi că tratează atunci când vine momentul acesta de mânie?
Ce am putut observa din experiența ce o am până la acești ani, am văzut unii tineri pur și simplu stăpânindu-se, impunându-și să tacă, pur și simplu își băgau mâna în păr, își aranjau puțin părul sau își dădeau capul peste cap și doar dădeau din cap sau chiar puneau mâna la gură. Iar alții chiar în dorință de a stăpâni mânia ieșeau afară din sala respectivă, camera sau locuința respectivă.
Ați văzut și pereți îngăuriți, uși.
Asta urma să spun eu, în antiteză cu ceea ce lui spunea, chiar recent în tabăra de tineri cu care am fost în vara aceasta. Unul dintre tineri, nu știu pe ce s-a enervat, doar am auzit că au fost loviți niște pereți în urma mâniei lui. Pe măsură ce au trecut ani, am participat în tot felul de grupuri, am văzut tineri care n-au fost poate în stare să gestioneze mânia și am văzut tineri care au răspuns înapoi cu mânie, folosind cuvinte jignitoare, cum spunea și Lois mai devreme, pur și simplu punând capăt unor relații datorită unei gestionări nefericite a mâniei. Sunt tineri care gestionează bine mânia, alții care poate nu sunt învățați să o gestioneze bine.
Și trebuie ajutați în direcția aceasta. De aceea avem și specialistul alături de noi, e vorba de doamna psiholog Ana Pașcalău, dar până când să intrăm în legătură directă prin intermediul telefonului cu dumneavoastră, aș vrea să vă mai pun o întrebare. Cine se mânie mai mult, fetele sau băieții?
Consider fetele, deoarece ele sunt mai sentimentale, mai sensibile, fragile și au nevoie de mai multă atenție din partea băieților.
Poate că sunt și eu de acord cu Lois aici, dar băieții sau bărbații poate nu se mânie pentru că poate au un prea mare grad de indiferență, ceea ce nu e baș ok.
După cum vă spuneam, alături de noi, prin intermediul telefonului, este și doamna psiholog Ana Pașcălău. Haideți să o ascultăm și apoi revenim în ultima parte a discuției noastre alături de Lois și de Paul Kiș, discutând despre tinerii și mânia.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, este și doamna Ana Pașcalău, psiholog, și mulțumim tare mult pentru că ne-a ajutat în discuția pe care o avem vis-a-vis de subiectul abordat, tinerii și mânia. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, cum poate gestiona un tânăr momentele de mânie?
În primul rând, bună ziua, dragi ascultători! Înainte de a-ți răspunde la întrebarea cum poate un tânăr să-și gestioneze stările de mânie, de furie, aș vrea mai întâi să vorbim puțin despre ce înseamnă până la urmă mânia și care sunt fazele, stadiile pe care le traversăm în interiorul nostru, de la o reacție simplă, emoțională, de a fi puțin supărat pe ceva până la ajunge la mânie. Mânia, ca și celelalte emoții, bucurie, tristețe, furie, dezamăgire, e o emoție, e o trăire afectivă care variază în intensitate de la o stare de iritare la una de furie. Și ea, până la urmă, poate să ajungă chiar și la ură dacă noi nu o controlăm și nu facem ceva cu starea noastră de mânie. Ce aș putea să spun vis-a-vis de reacția pe care o are individul atunci când se confruntă cu ceva care îl perturbă? Tu vorbești despre tineri, dar până la urmă nu numai tinerii se confruntă cu mânia, adică cu o furie puternică dusă destul de mult la extrem. Ele sunt nevoile lui neîmplinite. Tânăr ajunge să fie mânios sau orice altă persoană ajunge să fie mânioasă pentru că și-a dorit ceva, a avut o așteptare care nu a fost împlinită. Când eu nu pot să mă raportez pozitiv la experiența mea de viață, încep să acumulez frustrare și dacă nu vorbesc despre ea, despre ceea ce se întâmplă cu mine, cu siguranță furia va deveni o reacție normală și naturală prin care eu mă pot apăra și mă pot proteja de factorii care vin din exterior. Ce poate să facă concret un tânăr este mânios? În primul rând, e important să vorbească despre ceea ce a cauzat acea stare de furie intensă, acea reacție emoțională pe care aparent nu o poate controla. Care a fost factorul declanșator? Cine era? Ce se întâmpla? Ce l-a nemulțumit? În momentul în care verbalizează, când caută o informație despre ceea ce s-a întâmplat, creierul se eliberează și începe să conștientizeze, ok, acum ce pot să fac cu emoția care a apărut, care a venit spre mine și care de fapt îmi arată că a produs un dezechilibru și am nevoie să mă ajute cineva sau să mă ajut singur.
Cu cine ar trebui să vorbească, având în vedere că foarte mulți tineri, probabil între cauzele mâniei, declanșatoare ale mâniei, stau și părinții?
Până la urmă, poate să vorbească cu, dacă sunt părinții, pot să vorbească cu părinții lor despre ceea ce a cauzat starea lor de mânie, ce i-a supărat, ce i-a frustrat, care e nemulțumirea lor vis-a-vis de comportamentul părinților sau comportamentul pe care l-au avut părinții în relație cu ei. Pot să vorbească cu un prieten, pot să vorbească cu cineva de încredere, cu acea persoană cu care ei se simt în siguranță, cu acea persoană care le livrează lor sentimentul de sunt aici lângă tine, nu sunt aici să te judec sau să-ți dau indicații de valoare, ci pur și simplu vreau să aud ceea ce îmi spui. Și desigur, în cazul în care stările emoționale, pe partea asta negativă de mânie, de furie, despre care voi discutați în emisiune, nu pot să fie nici cum controlate sau e ceva mai mult decât tânărul respectiv poate să ducă, atunci e important să ia legătura cu un specialist, tocmai pentru ca să exploreze împreună cu persoana de specialitate care au fost momentele cheie din experiența lui de viață în care s-a acumulat acea tensiune. Pentru că, repet, mânia e până la urmă o formă cumva dusă la extrema furiei, e ceva care a mocnit suficient de mult timp, despre care nu s-a vorbit și care la un moment dat oricum explodează. Pentru că tot ceea ce adunăm în noi, orice resentiment, orice nevoie neîmplinită, la un moment dat va striga suficient de tare încât noi să o auzim și să facem ceva cu privire la asta.
Putem spune că iubirea, spre exemplu, e un mic antidot împotriva mânierii, că ar trebui arătată iubire unui tânăr sau unei persoane care se confruntă cu mânia?
Cu siguranță e important să arătăm iubire și compasiune și grijă față de fiecare dintre noi. Pentru că până la urmă, atunci când suntem apreciați, când suntem auziți, când ni se oferă confort, chiar dacă nu suntem cei mai prietenoși în momentele respective, asta detenționează corpul și mintea individului respectiv și în același timp e modalitatea prin care poți să ajungi la sufletul tău. Desigur, repet, e important, poate e prea mult spus iubire, aș merge mai degrabă în primă fază pe varianta de compasiune, de grijă. Și ce înseamnă asta concret? Înseamnă a vorbi eu cu celălalt despre faptul că îl văd mânios, că îl văd că este tensionat, că corpul lui îi arată că ceva se întâmplă în interiorul lui și că aș fi dispus să comunic despre ceea ce îi se întâmplă.
În încheiere aș vrea să vă mai întreb un lucru. Credeți că e vreo legătură între identitatea noastră și această ieșire, această izbucnire de mânie în viețile noastre?
Acum, crizele noastre identitare pot să fie și ele o sursă de frustrare și ne pot conduce la a fi mânioși chiar pe propria persoană. Nu pot să spun însă că asta e singura cauză. Ceea ce vreau să subliniez faptul că starea de mânie e o emoție deja supradimensionată care a ajuns în faza respectivă pentru că au existat niște trepte, niște faze incipiente în care eu nu am luat nicio măsură. În situație de frustrare, fiecare dintre noi reacționăm cumva diferit. Modalitatea funcțională e să mă ocup de problema cu care mă confrunt și de starea, de acea cauză care îmi creează frustrare, însă sunt persoane care nu vorbesc despre asta, ci doar interiorizează și desigur avem și polul opus în care oamenii reacționează violent, prompt, iar dacă nu pot să spună cu adevărat ce l-a cauzat frustrarea respectivă, pur și simplu reacționează.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii Tinerii și Mânia. Discutăm despre acest subiect alături de Loi și de Paul Chiș. Aș vrea să vă întreb, pentru că noi discutăm din perspectiva unor tineri creștini, cum te poți mânia și totuși să nu păcătuiești? Sau e posibil lucrul acesta?
În opinia mea e posibil, deoarece și Iisus, putem lua exemplul lui Iisus, când a făcut acea curățire sau curățenie în templu și consider că este și o mânie constructivă, mai ales pentru îndreptarea celor din jurul nostru sau chiar a noastră. Mai există și acea mânie pe tine însuți și e o posibilitate de disciplinare a ta însuți.
Cred că Lois a spus și ideile mele aici la întrebarea aceasta. Cam la aceleași lucruri mă gândeam și eu. Atunci când poate mânia are o consecință pozitivă, atunci consider poate că nu este un păcat mânia. Și cum spunea, când poate mânia duce la pocăința noastră sau la o mai bună raportare a noastră la Domnul Iisus sau când ne mâniem pe anumite lucruri care sunt corectate prin mânia aceasta, atunci cred că e o mânie constructivă, o mânie pozitivă.
Care este rolul rugăciunii? Iată, am ajuns și la rugăciune. Care este rolul rugăciunii dacă avem probleme cu mânia? Poate rezolva rugăciunea problema aceasta cu mânia?
Sigur, la fel cum celelalte lucruri pot fi rezolvate cu ajutorul rugăciunii, chiar și bolile sau alte lucruri de genul acesta. Și mânia poate fi atenuată sau chiar eliminată, să spun așa, cu ajutorul rugăciunii, prin citirea Bibliei și prin practicarea ei, prin recunoașterea propriilor stări de mânie, a cauzelor mâniei, printr-o rugăciune simplă adresată în sinceritatea lui Dumnezeu. Sunt sigură că mânia și efectele ei și toate cele lucruri care ne determină să ne mâniem și factorii pot fi eliminați.
Și eu consider că rugăciunea are un rol foarte important în combaterea mâniei. Domnul Iisus Hristos ne învață să aducem orice cerere înaintea Lui. În același timp, Scriptura ne învață că roada Duhului Sfânt este pacea, este dragostea. Fiindcă suntem creștini, avem această armă principală de luptă împotriva firii noastre și împotriva lucrurilor care încearcă să pună stăpânire pe noi. Arma noastră principală e rugăciunea. O viață de rugăciune corectă, rugăciunea practicată în mod corect, poate avea rezultate incredibile în viața unui creștin. Eu am experimentat lucrul ăsta și sunt convins că mai sunt mulți alții în același asentiment cu mine.
Îmi amintesc de o soră mai mică, un an. De obicei, ea își dorea foarte mult să fi fost ea mai mare decât mine. Și în orice situație, nu știu, găseam noi două, ea sau eu, nu știu, întotdeauna se ivea conflictul. Și acest fapt m-a întristat foarte mult. Și chiar în decursul anilor mă simțeam cumva izolată și nu aveam o relație bună cu ea. A fost un motiv de rugăciune pentru mai mult de 2 ani și acum, după acești ani, după mulți ani, chiar dacă suntem la 300 de kilometri depărtare, pot să spun că avem o relație foarte bună și mă bucur că Dumnezeu mi-a răspuns la această rugăciune.
Iată, vorbeam de puterea rugăciunii, nu? Ce poate face Dumnezeu prin rugăciune și având în vedere și subiectul de astăzi despre mânie. Mulți cunoaștem persoane mânioase sau ne știm cât de mânioși suntem și mulți sunt în căutare de oameni care să n-aibă de a face cu această problemă a mâniei. Dragi ascultători, căutați oameni ai rugăciunii. Dacă vreți să găsiți oameni care sunt și pot controla această situație a mâniei, vă chemăm alături de Loi și de Paul să căutați oamenii rugăciunii. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost de ajutor în discuția pe care am avut-o despre tinerii și mânia. Mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o. Sunt convins că n-am atins decât foarte puține lucruri despre care am fi putut discuta pe acest subiect, dar credem că bunul Dumnezeu va lucra mai mult prin emisiunea aceasta. În încheiere, o persoană care își controlează cu greu mânia nu este un om rău. Mânia față de lucrurile rele, în ghilimele, nu este păcat. Nu e rușine să recunoaștem că avem o problemă și să căutăm ajutor din afară. Pacea și rezolvarea problemelor vieții pot fi găsite doar dacă ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum am și discutat ceva mai devreme. În Biblie sunt multe versete care se ocupă în mod specific de mânie și implicațiile acesteia. Ai nevoie să te rogi pentru putere și stăpânire de sine pentru a te bucura de o viață de bucurie și dedicare. De asemenea, ai nevoie să te rogi lui Dumnezeu să îndepărteze întunericul mâniei care te stăpânește. Alege să faci lucrul acesta. În slujba Domnului, Raul Damian.